Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija čvrsto opredeljena za nastavak razgovora sa Prištinom i primenu svih dogovora, izjavio Dačić pred Savetom bezbednosti. Lokalnim izborima isključena podela i federalizacija Kosova po etničkim linijama, poručio Hašim Tači. Oliver Antić potvrdio da je razgovarao sa Radomirom Markovićem, ali ne i da mu je obećao pomilovanje. Privremena uprava Beograda na konstitutivnoj sednici bira sekretara, kandidat Goran Vesić. Olujni ciklon iz Sardinije približava se Hrvatskoj, najvećem udaru bit će izložena Dalmacija. Do kraja dana u Srbiji je oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta na vezde je bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković tražio pomilovanje od predsjednika Srbije, kažu sin ubijenog bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, Veljko, i novinar Miloš Vasić.
Muka nam je svima od svega. Ne vrem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
O pozicijama Srbije uoči Prvog svjetskog rata za Radio Slobodna Evropa govori kanadska profesorka Margaret McMillan.
Mada to nije bila zvanična politika vlasti u Srbiji uoči 1914. godine, pojedini njeni dijelovi aktivno su ohrabrivali, obučavali i u nekim slučajevima obezbjeđivali oružje srpskim nacionalistima izvan Srbije koji su nastojali da izazovu političke potrese.
Pre 25 godina preminuje jedan od najpoznatijih novosadskih muzičara, Janika Balaž. Ovaj svetski poznat tamburaš jedan je od retkih umetnika koga prisvajaju svi, dok je on do kraja života ostao novosadjanin.
Ja sam moj posao obavio pošteno. Koliko sam mogao, trudio sam. Više sam gledao da drugi se bude zadovoljan, nego da ja budem zadovoljan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu da je Srbija čvrsto opredeljena da konstruktivno nastavi razgovore sa Prištinom na svim nivoima, kao i da primeni postignute dogovore. On je pozvao Prištinu i međunarodne činioce da obezbede uslove za održavanje drugog kruga lokalnih izbora na severu Kosova. Dačić je rekao i da će zajednica srpskih opština biti formirana, kako je naveo, ne zahvaljujući naporima privremenih institucija Kosova, već uprkos njima.
Očekujemo da će Priština učiniti dodatne napore u postizanju obostrano prihvatljivih rešenja i primjeni dogovorenog. Od posebnog je značaja da se Priština u narednom periodu uzdrži od jednostranih poteza koji mogu ugroziti dalje tok dijaloga i destabilizovati bezbednosnu situaciju u pokrajini.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je na sednici Saveta bezbednosti da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa kosovskim zakonima i da neće imati izvršne i zakonodavne funkcije, kao i da neće moći da zameni opštinske nadležnosti. On je naveo i da je nakon lokalnih izbora isključena podela Kosova i federalizacija zemlje po etničkim linijama. Šef UNIKA Farid Zarif ocenio je da izolovani incidenti na lokalnim izborima nisu uticali na ukupni izborni proces. Odziv je, prema njegovim rečima, u mnogim oblastima Kosova bio bez presedana, a sprovođenje izbornog procesa ukazuje da kosovsko društvo postaje sve zrelije. Zarif je međutim ocenio da na severu i dalje postoje značajne tenzije. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić potvrdio je da je razgovarao sa bivšim šefom državne bezbednosti Radomirom Markovićem o njegovom zahtevu za pomilovanje, ali je rekao da mu pomilovanje nije obećao jer o tome odlučuje predsjednik Srbije. Antić je dodao i da tom prilikom Marković nije pominjao 15 tajnih dosijeja o kojima se govori u saopštenju Komisije za istraživanje ubistva novinara. Na današnjoj prvoj konstitutivnoj sednici privremenog organa Beograda bit će izabran sekretar gradskog veća, a kandidat za tu funkciju je Goran Vesić, koji bi trebalo da bude izabran i za predsjednika Komisije za gradsku upravu i upravljanje resursima. Član privremene uprave Nebojša Čović izjavio je da glavni grad ne može da stane i da privremeno veće mora raditi brzo i efikasno kako bi svi gradski sistemi normalno funkcionisali i kako bi se usvojio rebalans budžeta i pripremila procedura za izbore. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će izbori u Beogradu biti održani u februaru ili u martu, a da vanredni parlamentarni izbori nisu planirani. Broj nastradalih u velikim poplavama koje su zahvatili italijansko ostrvo Sardiniju popeo se na 17. Posljedice olujnog ciklona osjetit će se i u regionu. Na internet stranama koje izveštavaju o vremenu naveden je narančasti stepen pripravnosti za nevreme na području Dalmacije. Prema pisanju hrvatskih medija, u prekidu su trajektne linije ka ostrvima. I crnogorski meteorolozi upozoravaju da tu zemlju danas i narednih dana očekuje jak ciklon sa obilnim padavinama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je senatore da odlože pooštravanje sankcija Iranu kako bi se dalo vrijeme svjetskim silama da sa Teheranom okončaju pregovore o spornom nuklearnom programu. Nova runda razgovora planirana je za danas u Ženevi.
Delom zato što su sankcije imale efekta, uspjeli smo da navedemo Iran da sednu za sto i da vidimo kako će da uvere međunarodnu zajednicu da zaista ne razvijaju nuklearno oružje. Ne znam da li ćemo moći da postignemo dogovor ove ili sljedeće nedjelje. Bili smo veoma jasni sa Irancima o tome šta očekujemo, čak i kada je reč o privremenom sporazumu.
Palestinci su prvi put glasali u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i to ocenili kao novi korak u njihovoj želji za punim priznanjem u svjetskoj organizaciji. Većina od 193 člana Generalne skupštine aplaudirala je palestinskom ambasadoru Rijadu Mansuru kada je glasao za sudiju u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Crne kutije iz aviona koji se srušio na kazinskom aerodromu pokazale su da su piloti pokušali da slete ručno jer su se isključili autopiloti. Tom prilikom poginulo je svih 50 putnika i članova posade. Prema prvim nalazima Međunarodnog vazduhoplovnog komiteta, motori Boeinga 737 Tatarstan Airlinesa bili su ispravni do trenutka pada aviona. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović potvrdio je da odlazi sa kormila državnog tima i da preuzima italijanskog prvoligaša Sampdoriju. Ranije sam rešio da odem, na to nisu uticali ni financijski razlozi. Moj ugovor sa fudbalskim savezom ističe krajem mjeseca, napuštam funkciju selektora i preuzimam tim Sampdorije, poručio je Siniša Mihajlović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se zahtjevu za pomilovanjem Radomira Markovića nakon što iz kabineta predsjednika Srbije stigla potvrda da je bivši šef državne bezbednosti podneo molbu za pomilovanje. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić izjavio je da je razgovarao sa Radomirom Markovićem o njegovom zahtjevu, ali da mu pomilovanje nije obećao jer o tome, kako je naveo, odlučuje predsjednik Srbije. Antić, koji je predsjednik komisije za pomilovanje, rekao je da je sa Markovićem obavio razgovor nakon što je stigao njegov zahtjev.
Službenim putem je zatraženo preko Ministarstva pravde da se taj razgovor obavi. Razgovor je obavljen i znači sad je već leo materijal za predlog komisije. Naravno, ništa nikome niti može da se obeća, niti je to uopšte teorijski moguće, jer cijela ova procedura podrazumeva da na kraju predsjednik ima sva tri predloga pred sobom. I mišljenje suda i mišljenje Ministarstva pravde i mišljenje komisije. Prema tome, taj razgovor je bio uobičajen kao i svaki razgovor i tu, znate, ništa relevantno nije bilo.
Komisija za istraživanje ubistava novinara saopštava, međutim, da je Radomir Marković u razgovoru sa njihovim članom povodom ubistva Slavka Ćuruvije tvrdio da mu je Oliver Antić garantovao da će iduće godine biti slobodan. Komisija navodi i da je bivši šef državne bezbednosti pretio objavljivanjem 15 dosijea, što bi imalo nesagledive posljedice po njega i po državu. Ti dosijeji su navodno u posjedu supruge Radomira Markovića. Oliver Antić pak tvrdi da mu prilikom razgovora Marković nije pominjao 15 tajnih dosijeja. Bivši šef državne bezbednosti je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali i Ivana Stambolića i nalazi se na izdržavanju zatvorske kazne u specijalnom zatvoru u Požarevcu. U slučaju Radomira Markovića sa prvim potpredsjednikom vlade razgovarao je jedini preživjeli u slučaju Ibarska magistrala, lider SPO-a Vuk Drašković.
Gospodin Vučić je rekao da je stav vlade o tom zahtevu izražen u negativnom stavu prema tom zahtevu Ministarstva pravde. I izrazio je uverenje da takvog pomilovanja neće biti. Istovremeno je rekao da očekuje da ima takve izveštaje, da će veoma brzo biti podignuta optužnica za ubistvo Slavka Ćuruvije protiv organizatora i izvršilaca, a kao što znate već je objavljeno da su prikupljeni svi dokazi da je Marković zajedno sa Milanom Radonjićem rukovodio operacijom likvidacije Slavka Ćuruvije.
Reagujući na Markovićev zahtev za pomilovanjem, iz Komisije za istraživanje ubistava novinara upozoravaju na moguću lančanu reakciju. Porodice žrtava žestoko reaguju na ovu vest, dok stručnjaci pozivaju na oprez. U prilogu Branke Mihajlović, o tome najpre novinar Miloš Vasić.
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna. Mislim da bi pomilovanje Radomira Markovića bio izuzetno rizičan potez i velika kompromitacija sadašnje vlasti.
Veljko Stambolić, sin ubijenog bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, u svom kratkom komentaru svedoči koliko takva vesti kao ova o mogućem pomilovanju najodgovornijeg čoveka u sistemu državne bezbednosti u vreme državnih ubistava uznemirava porodice žrtava.
Muka nam je svima od svega. To bez komentara, jednostavno u ovoj zemlji sve moguće, pa i takve stvari, to je to.
Advokat Rajko Danilović ukazuje na već nekoliko po njemu pogrešnih odluka o pomilovanju donetih u poslednje vreme.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić i svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao. Zatim ovaj Vučko koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne jer je ubio zamenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio. Što se tiče Radeta Marković, ne isključuje mogućnost da opet postoji neki pokušaj zloupotrebe tog instituta u njegovom slučaju.
Dan pošto je objavljena potvrda da je Rade Marković podneo molbu za pomilovanje, pojavila se nepotvrđena vest da se sa pomilovanjem nisu saglasili ni sud koji je doneo prvostepenu presudu, ani ministar pravde Nikola Selaković. Inače, uporedo sa vešću o molbi za pomilovanje stigao je i demanti samog Radeta Markovića da su u toku pregovori o smanjenju kazne u zamenu za njegovo svedočenje o drugim državnim ubistvima, pre svega novinara Slavka Ćuruvije, kao i o trgovini navodnim skrivenim dokumentima koje kompromituju mnoge ljude u Srbiji. Markovićev advokat Dušan Mašić, koji tvrdi da je njegov klijent osuđen na 40 godina zatvora umjesto na po zakonu jedino mogućih 15, za Radio Slobodna Evropa o tome kakve pravne korake planiraju on i njegov klijent.
Zagaram jednu stvar, planiram da ovih dana odem do njega, nisam dugo bio kada se jednom porazgovaramo i sve zavisi od njegovih planova kako ćemo dalje.
Kakve su pravne mogućnosti?
Postoji mogućnost zaštitu zakonitosti, ali o tome ćemo vidjeti. Još nisam razgovarao s njim i ne bi tvrdio da će mu bilo šta podnositi.
Da li je moguće da on bude svedok?
Bar koliko ga ja poznajem, ne verujem da će svoju slobodu kupovati time što će pristati na bilo kakve trule kompromise, razumete.
Iz Miloševićevog vremena ostalo je nekoliko ubistava nerasvetljenih, a najpoznatije iz vremena kada je Marković bio na čelu državne bezbednosti je svakako ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, na to kako su Miloševićevi policijski eskadroni smrti izvršavali naredbe o likvidacijama u 90. godinama, podsjeća Miloš Vasić.
Ivan Stambulić je uhapšen, je tek onda likvidiran, bez suda. A da ne govorimo o ovim drugim stvarima gde se čak nisu ni trudili ono da neko hapse, nego su ili namestili kamion ili pucali u glavu. Kažem, Vudrašković imao sreću da su ga promašili, Slavko nije. Ali to očito je da je služba bila korišćena, no eskadron smrti vladajuće familije, da budemo potpuno precizni. Ja bih recimo jako volao da Rade Marković sve to lepo sad ispriča.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srbija čvrsto opredeljena za nastavak razgovora sa Prištinom i primjenu svih dogovora, izjavio Dačić pred Savetom bezbednosti. Lokalnim izborima isključena podela i federalizacija Kosova po etničkim linijama, poručio Hašim Tači. Oliver Antić potvrdio da je razgovarao sa Radomirom Markovićem, ali ne i da mu je obećao pomilovanje. Privremena uprava Beograda na konstitutivnoj sednici bira sekretara, kandidat Goran Vesić. Olojni ciklon iz Sardinije približava se Hrvatskoj. Najvećem udaru biće izložena Dalmacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
13 godina posle demokratskih promjena Srbija nema dovoljno dobre kandidate za ambasadore u Sjedinjenim Državama, Kini i Nemačkoj, rekao je to šef diplomatije Ivan Mrkić. Bivše diplomate, sagovornici Branke Trivić, veruju međutim da u resoru spoljnih poslova ima kvalitetnih diplomata, ali da su zbog partijskog ključa gurnuti na marginu.
Simeon Pobulić, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar, ne slaže se sa ocenom ministra spoljnih poslova da nema dovoljno kvalitetnih diplomata za ambasadore u ključnim zemljama sveta.
Ja vam odmah mogu reći nekoliko ljudi koji bi mogli pomoći za dovolje te poslove. I za jedno, i za drugo, i za treće mjesto. Najveći stručnjak znaš za Kinu je profesorica Dragana Mitrović na Fakultetu političkih nauka. Eto, dajem samo primjer. Znači, nije tačno. Jednostavno, to nije tačno.
Osim što se sa Mrkićem ne slaže, njegovu izjavu Pobulić smatra i nediplomatskom.
To je nemoguća izjava. Kao i na svim drugim mestima, dobri ambasadori su izuzetak, a ne pravilo. Oni koji su ušli u našu diplomatsku historiju, nije ušao svako ko je bio ambasador. Nije ušao ni jedan procerat. Hoću da kažem da ta izjava je nediplomatska.
Među onima koji ocenjuju da nije tačno da u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije nema adekvatnog diplomatskog kadra najvišeg ranga, je i bivši diplomata Vatroslav Ekarić, koji doduše ukazuje i na to da su i u ovom, kao i u drugim ministarstvima i celokupnoj državnoj upravi, pri odabiru kadrova prisutni partijski pritisci i nalozi.
Postoji dosta ljudi, iskusnih diplomata. U samom ministarstvu svih poslova koji su u posljednje vreme prosto skrajnuti, koji su kvalitetni, ali tu se osjećaju pristupi i prsti jednog partijskog razmišljenja, a ne jedne kadrovske politike koja će voditi računa pre svega o stručnosti i profesionalnosti, nego prosto selekcija se ipak vrši prvativne kriterije partijske sklonosti i pripadnosti.
Diplomatija je, kako i podsjećaju naši sagovornici, žrtva trulih partijskih kompromisa, a usto, baš kao u prethodnom socijalističkom sistemu, funkcioniše i kao svojevrsni azil za posrnule političare. Tako je recimo Radmila Hrustanović, kadar Demokratske stranke, ispod stola sklonjena iz beogradske vlasti i imenovana za ambasadorku u Slovačkoj. Njena mlađana snaha, koja je neko vreme bila u kabinetu bivšeg predsjednika Borisa Tadića, katapultirana je na najviši diplomatski rang u Italiji. Svežiji primjer ovakve prakse popunjava i Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je, kad su u javnost procurile spekulacije o njegovim vezama sa Šarićevim klanom, brzometno sklonjen u ambasadu Srbije u Grčkoj. A posljednjih dana ni Mrkićevo ministarstvo ne silazi sa naslovnih strana medija nakon što je zaposlilo mladu Vanju Hadžović, koja je obilato objavljivala svoje obnažene fotografije i čije su obrazovne kvalifikacije izgleda prilično upitne. Mnogi su mu se, što šaljivo, što cinično, i nudili za ambasadorska mesta za kojima vapi, a među njima se našao i najbolji srpski plivač Milorad Čavić, inače rođen u Americi, rekavši da je spreman da zastupa interese Srbije u Sjedinjenim Državama ukoliko Mrkić nema kandidata za to mesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pozicije Srbije u oči Prvog svjetskog rata i današnjeg Irana slične su po tome što delovi vlasti sponzorišu terorističke aktivnosti. Gavrilo Princip bio je terorista koji se poslužio nasiljem za ostvarivanje svojih ciljeva ne razmišljajući o posljedicama. Rekla je to za Radio Slobodna Evropa kanadska profesorka Margaret McMillan, koja sada predaje na Univerzitetu u Oxfordu. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
U istoriji postoje situacije kada određene državne strukture djeluju mimo legalnih institucija da bi izazvali velike lomove. Mada to nije bila zvanična politika vlasti u Srbiji uoči 1914. godine, pojedini njeni dijelovi aktivno su ohrabrivali, obučavali i u nekim slučajevima obezbjeđivali oružje srpskim nacionalistima izvan Srbije koji su nastojali da izazovu političke potrese. U današnjem Iranu pojedini segmenti, poput revolucionarne garde, sponzorišu organizacije kao što je Hezbollah.
Oko uloge Gavrila Principa, Srbi ga tretiraju kao patriotu i heroja. Pojedini istoričari smatraju da je bio revolucionar jer je učestvovao u borbi za nacionalno oslobođenje protiv tuđinske vlasti, dok drugi tvrde da je ubica, pa čak i terorista.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Očigledno je da je bio borac za slobodu za sve sve one koji smatraju da je atentatom išao na ruku interesima Srbije, mada je, koliko znam, Princip bio više okrenut ka stvaranju Jugoslavije. On me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarivanje političkog cilja. On je bio mlad, fanatik, gledao je na svijet crno-bijelo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj. Have become convinced that the only way they can change the world is to commit acts of violence. The role of Serbia,
which was not so positive. Na zapadu se negativno gleda na ulogu Srbije tokom 90-ih zbog ratova u BiH, Hrvatskoj i na Kosovo. Da li to baca drugačije svetlo, odnosno povratno se odražava i na preispitivanje njene pozicije u oči Prvog svjetskog rata?
I don't believe this idea that nations never change. Ne mislim. Ja ne vjerujem u ideju da se nacije uopšte ne mijenjaju. Stoga smatram da se Srbija iz 1914. prilično razlikuje od Srbije iz 1990. Po mom mišljenju, to što se desilo 90. je više individualni izbor određenih ljudi, kao što je Milošević, koji je nakon nestanka komunizma iskoristio srpski nacionalizam da zadrži vlast. Mada se pozivao na istoriju, smatram da to što je on činio nije bio izraz srpske tradicije.
But in our Serbia not only political but intellectual is that... Međutim, u Srbiji postoji strah i žestoko se reaguje na, kako se ističe, revizionističke tendencije prema njenoj ulozi u Prvom svjetskom ratu, čiji je cilj da se Srbi okrive za izbijanje do tada najvećih sukoba.
Srbi su veoma osjetljivi kada je riječ o njihovoj istoriji. Međutim, treba da prihvate da je Srbija prije stotinu godina bila prilično drugačija i da treba da posmatraju taj period tako da to ne utiče na njenu sadašnjost. Ja sam dobila veoma grube i nepristojne e-mailove u kojem se kritikuju moji stavovi o ulozi Srbije u Prvom svjetskom ratu. Ne vidim razlog da se šalju čak i bestidne poruke ljudima koji se ne slažu sa vama. Dio srpskih nacionalista reaguje veoma neprijateljski prema svakoj kritici Srbije i to nije dobro za nju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kanadska profesorka Margaret McMillan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjećaš li se kad si lani?
Damir Imamović održao je sinoć koncert u Mixer House-u sa Ivanom Mihajlovićem i Nenadom Kovačićem. Beogradskoj publici predstavio je tradicionalnu bosansku muziku u svom stilu moderni sevdah. Sa Imamovićem razgovara Zoran Glavanjić.
Vaša muzika se opisuje kao novi savremeni sevdah. Kako bi je vi opisali? Šta je to što čini da za nju ima prostora u ovim vremenima u kojima uglavnom dominira elektronska muzika?
Pa ne bi se volio da dominira. Danas ljudi stvarno slušaju svašta i nikad nismo živjeli u vremenu u kojoj više ljudi sluša više stvari. Tako da danas kada postoji toliki broj i festivala i prostora i klubova i koncertnih sala i publika se fragmentirala, mislim da je tu čak i šansa stilova kao što je sevdah da ne mora flertovati, ne znam, ni sa popom, ni sa narodnjacima, da može graditi sam sebe u neki svoj svijet i graditi svoju publiku.
Kakav je vaš utisak? Šta je ono što povezuje mlade sa vašom muzikom i obrnuto, jer na vašim nastupima upravo ima puno mlade publike?
Pa ja sam vrlo ponosan da su mnogi ljudi upravo kroz to što ja radim i što rade neki muzičari moje generacije prvi put upoznali sevdah. Mislim da je ono što mlađe ljude privlači taj naš pokušaj da s toga nešto napravimo novo. Jer predugo je sevdah bio muzika konzervativnih i ideoloških, a i kreativnih klubova koji su naprosto pokušali da ne znam, čuvaju tradiciju na neki starinski način, ne mijenjanja i vječitog sviranja istih stvari. A mlađi ljudi jednostavno žele invenciju, žele da se s toga radi nešto drugo. Jednostavno nekako došlo je vrijeme kada u toj muzici, kada ljudi odbijaju više da sviraju stalno iste stvari, hoće da osvajaju neke nove prostore slobode u toj muzici.
Šta je to u stvari sevdah?
Nekada je to bio uglavnom vezano za taj neki stari orientalni sloj koji je ostao na Balkanu, pa su ljudi onda u tom gledali neku nostalgiju za starim vremenima i šta znam. Međutim, sevdah današnji je puno širi od toga. I imate sedalinki koji su vesele i tužne, optimistične, imate sedalinki koji su ono čak i politički vrlo svjesne. Ali ta je to neka priča srdaha, to da se uvijek to na neki način melanholizira i ostalo. Ostala odrednica cijelog žanra zasigurno i vjerojatno će tako biti još dugo vremena.
Obično se kaže da kultura i u najtežim vremenima i najprije povezuje ljude. Da li ovdašnja publika, pogotovo ona mlađa, slušajući vašu muziku, bude zainteresovana da upozna i kulturu i život Bosne i Hercegovine, na primjer?
Sigurno da da, recimo, jer svi u nas u BiH koji znamo koliko dobrih stvari postoji u Bosni i Hercegovini kad je pitanju kultura, malo i nervira taj loši imidž Bosne koji su uglavnom svodi na ove gastronomske, turističke tipa, ono, ćevapi i šta ja znam. I bilo bi nam drago da preko nekih kulturnih fenomena da ljudi prepoznaju nešto što je neki kreativni život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A prije 25 godina preminuo je jedan od najpoznatijih novosadskih muzičara, Janika Balaž. Ovaj svetski poznat tamburaš jedan je od retkih umetnika koga prisvajaju svi, i Romi, i Srbi, i Hrvati, i Mađari. Uprkos tome, on je do kraja života ostao novosađanin. Norbi Šinković.
Janika Balaž rodio se u Lukinom selu u blizini Zrenjanina. Svoju muzičku karijeru započinje u Bečeju, gde je svirao violinu sa svega 10 godina. Radio je i u Crnoj Gori za Radio Titograd, gde je usavršio sviranje tambure. U domaćoj javnosti postao je poznat kada se zaposlio na Radiju Novi Sad. Bio je član velikog tamburaškog orkestra. Svoje noći provodio je u novosadskim kafanama i na Petrovaradinskoj tvrđavi, svirajući sa svojim orkestrom. Njegov izuzetan talenat osim domaće javnosti prepoznao je i svet. Bio je poznat i u Americi, Africi, Australiji, ali i širom Evrope. Jedan od retkih muzičara koji je dobio ponudu da uči mlade i u tadašnjem Sovjetskom savezu, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je ostao veran Novom Sadu. Građani sa kojima smo razgovarali podeljeni su oko toga koliko se čuva njegov legat.
Janika Balaš je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike. Ne samo Novog Sada, nego verovatno Jugoslavije, pa sad Srbije.
Ja mislim da ga znaju i mladi, i stari, nekoliko generacije.
Posle 100 godina još će se spominjati.
Životno delo ovog muzičara pretočeno je i u knjigu pod nazivom Maestro Janika Balaž. Jedan od autora knjige je i dugogodišnji novinar Vladimir Todorović. Todorović naglašava da je reč o izuzetnom muzičaru čiji se rad ne ceni u dovoljnoj meri.
Ja mislim da je ogroman i da je, što bi se reklo, neprocenjive vrednosti. Što neki ljudi u nekom vremenu, ajde sad da se ne vraćamo mnogo, ali neki ljudi u nekom vremenu prodali su njegovu tamburicu, bilo im je skupo da je otkupe. Ja mislim da to neprocenjiva vrednost.
Janika Balaž je svoj posljednji intervju dao svojoj matičnoj kući samo nekoliko sati pre njegove smrti.
Ja sam moj posao obavio pošteno. Koliko sam mogao, trudio sam. Gledao sam da bude i meni dobro, ali više sam gledao da duše bude zadovoljena nego da ja budem zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na kraju.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija čvrsto opredeljena za nastavak razgovora sa Prištinom i primjenu svih dogovora, izjavio Dačić pred Savetom bezbednosti. Lokalnim izborima je isključena podela i federalizacija Kosova po etničkim linijama, poručio Hašim Tači. Oliver Antić potvrdio da je razgovarao sa Radomirom Markovićem, ali ne i da mu je obećao pomilovanje. Privremena uprava Beograda na konstitutivnoj sednici bira sekretara, kandidat Goran Vesić. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.